Esterarbók, níundi kafli. 13. dag 12. mánaðar, mánaðarins Adar, skildi framfylgja tilskipun og lagaboði konungs. Þann dag höfðu óvinir gyðinga vænst þess að ná þeim á vald sitt, en það fór á annan veg. Nú kom það í hlut gyðinga sjálfra að yfirbuga fjandmenn sína. Gyðingar söfnuðu saman í borgum sínum í öllum héruðum konungsríkis Xerxesar til að ráðast gegn hverjum þeim sem reyndi að vinna þeim ein. Enginn gat veitt þeim viðnám, enda stóðu nú öllum þjóðum ógnað þeim. Héraðshöfðingjar, skattlandstjórar, landshöfðingjar og embættismenn konungs lögðu allir gyðingum lið vegna þess að þeir óttuðust Mordekai. En áhrif Mordekai voru orðin mikil við hirð konungs. Og fór miklum sögum af honum um öll héruðin. Völd Mordekai fóru sívaxandi. Gyðingar hjuggu óvini sína með sverði, drápu þá og eyddu þeim. Fjandmenn sína léku þeir eins og þá listi. Í virkisborginni Súsa drápu gyðingar og tortímdu 500 manna. Þeir drápu einnig þá Parsandata, Dalfón, Aspata, Pórata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai og Væsata, tíu syni Hamans, sonar Hamdata, hatusmanns gyðinga. En ránsfeng tóku þeir engan. Sama dag var konungi greint frá fjölda þeirra sem drepnir höfðu verið í virkisborginni Súsa. Konungur sagði þá við Ester drottningu. Í virkisborginni Súsa hafa gyðingar nú banað og tortímt 500 mönnum og 10 sonum Hamans að auki. Hvað skildu þeir hafa gert í öðrum héruðum konungsríkisins? En hver er ósk þín? Hún skal veitast þér. Eigirðu enn einhverja bón, skal ég verða við henni. Ester svaraði. Þóknista konungi skal gyðingum í virkisborginni Súsa heimilað að fara hinu sama fram á morgun og í dag og hinir 10 synir Hamans skulu festir á gálga. Konungur skipaði að þetta skildi gert og var tilskipun birt í Súsa. 10 synir Hamans voru festir á gálga. Gyðingar í Súsa söfnuðust enn saman á 14. degi mánaðarins Adar og drápu 300 manns í Súsa. Ekki tóku þeir þó neinn ránsfeng. Aðrir gyðingar sem bjuggu í héruðum konungsríkisins söfnuðust einnig saman til að verja sig og öðlast frið fyrir óvinum sínum. Þeir drápu 75.000 fjandmanna en tóku engan ránsfeng. Þetta gerðu þeir á 13. degi mánaðarins Adar en tóku sér hvíld 14. dag mánaðarins og gerðu hann að hátíðar og veisludegi. Gyðingar þeir sem bjuggu í Súsa höfðu hins vegar safna saman bæði 13. og 14. dag mánaðarins. 15. daginn tóku þeir sér hvíld og gerðu þann dag að fagnaðar og veisludegi. Vegna þessa hafa gyðingar í afskektum sveitaþorpum þann sið að gera sér 14. dag mánaðarins Adar að hátíðar, veislu og gleðidegi og skiptast menn þá á matargjöfum. Ákvarðanir Púrímhátíð. Þessa atburði skrásetti Mordekai. Hann sendi bréf til allra gyðinga í öllum héruðum konungsríkis Xerxesar, jafnt nálægum sem fjarlægum, til að gera þeim skilt að halda árlega helgan 14. og 15. dag mánaðarins Adar. Þá daga öðluðust gyðingar frið fyrir óvinum sínum og í þeim mánuði sneri sorg þeirra í fögnuð og hryggð þeirra í hátíð. Skildu þeir dagar verða dagar veisluhalds og fagnaðar og menn senda hver öðru matargjafir en gefa fátækum ölmusu. Og gyðingar lögleitu það sem þeir höfðu þannig stofnað til og Mordekai hafði skrifað þeim um. Haman Hamdatason og afkomandi Agax, hatursmaður allra gyðinga, hafði ráðgert að tortíma gyðingum og ger eyða þeim. Til þess hafði hann varpað Púr, það er hlutkesti, að honum mætti takast að afmá þá og eyða þeim. En málið hafði komið fyrir konung og hann hafði þá skipað svo fyrir með bréfi að fólskubrögð þau sem Haman hugðist beita gyðinga skildu koma honum sjálfum í koll og hann og synir hans skildu festir á gálga. Vegna þessa voru dagarnir nefndir Púrím eftir orðinu púr. Og af þessum sökum, vegna alls sem í bréfinu stóð og vegna þess sem þeir höfðu séð eða sjálfi reynt, gerðu gyðingar það að skildu og lögbundinni ófrávíkjanlegri venju, jafnt sjálfum sér, öllum niðjum sínum og þeim sem tækju gyðingatrú, að þessir tveir dagar skildu haldnir heilagir árlega á tilsettum tíma og samkvæmt fyrirmælunum. Þessara daga skulu menn minnast kynslóð eftir kynslóð í hverri ætt, í hverju héraði og hverri borg, svo að púrím dagarnir verði áfram helgir með gyðingum og minningin sem þeir varðveita falli aldrei í gleymsku meðal niðja þeirra. Ester drottning, dóttir Abi Hæls, veitti gyðingnum Mordekai skriflegt umboð til að beita öllum áhrifamætti sínum til að gera síðara bréfið púrím að lögum. Og bréf voru send til allra gyðinga í héruðunum 127 í ríki Xerxesar, með árnaðar og hughreistingar orðum til að tryggja að púrím dagar væru haldnir á réttum tíma eins og gyðingurinn Mordekai hafði mælt fyrir Á sama hátt og þau fyrirmæli föstur og harmakvein sem gyðingar höfðu gert sér og niðjum sínum skilt að hlýða. Það var tilskipun Esterar sem gerði ákvæðin púrím að lögum og var hún skráð í bók.